Campus FM gli presenta Melodie u Colori, program musica variata u temi artistici, bitħejjija u presentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semija ta' Campus FM u nittama li tibgħu miegħi għal programm ieħor mis-sensiela Melodiji u Kuluri. Ser nibdew bil-mużika ta' Johann Strauss it-tieni, iben Johann Strauss, iż-żewġ membri prinċipali tal-familja li kienet l-aktar popolari fejn tidħol il-mużika fi Vienna. Johann Strauss it-tieni huwa l-aktar magħruf għall-valzi tiegħu, imma ta' min ngħidu wkoll li aktar tard fil-karriera tiegħu huwa beda jikteb ukoll mużika għat-teatru, fosthom operetti. L-aktar magħrufa hija Die Fledermaus. Ta' min ngħidu li din l-opra hija msejsa fuq dram Franċiż. Aħna ser nisimgħu l-Oviċer minn Die Fledermaus li ser tiġi segwita miċ-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra imexxija miss-Sur Mast Alfred Walter.
Thank you.
Smajna l-Oviċer mill-operetta Die Fledermaus ta' Johann Strauss it-tieni li ġieta segwita mit-Czechoslovak State Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Alfred Walter. Issa ser nisimgħu xi mużika tal-kitarrist jazz Al Di Meola li llum il-ġurnata huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-kitarristi l-aktar importanti f'dan il-qasam b'karriera li tott mal-50 sena. U ħadem ma' diversi mużiċisti kemm mix-xena tal-jazz u anki mill-qasam aktar popolari. Sa mill-bidu tal-karriera tiegħu, Al Di Meola wera li ma kienx interessat biss fit-teknika mużikali imma anke fl-espressjonijiet tipiċi ta' diversi kulturi, bħal pereżempju il-flamenco. Ta' Al Di Meola ser nisimgħu Mediterranean Sundance mill-album tiegħu Elegant Gypsy tal-1977. U f'din is-silta Al Di Meola idoq mal-kitarrist Paco de Lucia. Smajna Mediterranean Sundance ta' Al Di Meola mill-album tiegħu Elegant Gypsy tal-1977. Qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ingliż Havergal Brian. Brian twilet fi Dresden fl-1876 u nistgħu ngħidu li tgħallem il-mużika waħdu. Meta għalaq 23 sena beda jiddedika l-ħin kollu tiegħu għall-mużika. Brian kiteb 32 sinfonija, imma l-ebda waħda minn dawn ma ġiet esegwita fil-pubbliku qabel ma huwa għalaq 78 sena. Hawnhekk ħejjejt id-9 sinfonija ta' Havergal Brian, kompożizzjoni tal-1951 li hija xogħol bit-tliet movimenti li nistgħu ngħidu li huma maqudin flimkien. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Allegro Moderato, li jagħlaq din id-disa sinfonija, fejn l-interpretazzjoni hija tar-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra mexxija minn Sir Charles Groves. Thank you. smajna tillet moviment Allegro Moderato li għala id-disa sinfonija ta' Haver Galbraith, eseguit minn Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Groves. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta l-accordion se la Cadence Musette miktuba minn Maurice L'Archange u Alan Musichini. Se la Cadence Musette se tiġi segwita minn Andrew McCallef li doq l-accordion f'recording li imur lura għall-1994. Smajna se la Cadence Musette eseguita minn Andrew McCallef li da l-accordion. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri miegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Taljan tal-bidu tas-seklu 19 Mauro Giuliani. Giuliani kien ukoll kitarrist u ta' kontribut notevoli fil-mużika fejn il-kitarra tieħu parti prominenti, bħal kunċerti, sonati, mużika da' kamera u kompożizzjonijiet għal kitarrist solist. Barra minn hekk għamel diversi arranġamenti għal kitarra ta' siltiet operistiċi, fosthom kompożizzjonijiet ta' Rossini. Ix-xogħol ta' Mauro Giuliani li qed nagħżel huwa l-konċerto per kitarra e orkestra d'archi in La Maggiore, li minnu ser nisimgħu t-tielet moviment Polonez Allegretto. L-interpretazzjoni hija tal-English Chamber Orchestra imexxija mill-kitarrist John Williams li huwa wkoll is-solist f'dan ir-recording. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-misliden speċjali li għandna magħna fl-istudio għal din il-ġimgħa li huwa Dion Borch li huwa artist li studja l-arti ma' diversi artisti fosthom Esprit Barthé, Harry Holden u Anton Agius u ilu jipprattika l-arti għal dawn l-aħħar 50 sena. Dion Borch illum jgħallem fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Dion, nirringrazzjawk li qiegħed magħna fl-istudio. Għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-moviment impressjonista. Issa xi tgħidilna dwar l-impressjoniżmu u meta oriġina dan il-moviment?
L-ewwel nett nixtieq bil-qudiem niskuża ruħi mas-semmija għal l-aċċent tal-Franċiż għax ma tantx inmeċċa tal-Franċiż u l-impressjoniżmu seħ fil-Franza allura ħafna mill-ismijiet huma bil-Franċiż. L-impressjoniżmu vera bewgħet ieħor fl-1860. Bil-grupp ta' artisti li bdew jagħtu importanza għal dik li ngħidu l-lum landscape painting. Għall-ewwel darba l-artisti bdew jagħmlu xogħol mill-bidu sal-aħħar barra. Bdew il-pitturi tagħhom barra jkompluhom barra. Li kienet xi ħaġa innovattiva għal dak iż-żmien. Ukoll għen il-fatt li f'dak iż-żmien iż-żeba kienet tiġi prodotta ġo tubes. Bħalma nafgħu għallum. Għax qabel dak iż-żmien l-artist kien jgħod grindja żeba ġol studio u kienet iktar xi ħaġa li time consuming u wkoll ma tistax tagħmilha daqshekk faċilment.
Allura kienet iktar faċli biex iġġorra u tmur tpenġi barra mill-istudio.
Eżattament. L-impressjonisti wkoll ibbażaw ħafna mill-kulur tagħhom, mill-użu tal-kulur tagħhom fuq teorija tal-kulur li kienet ġiet ippubblikata fl-1939. Fejn kienet tgħinhom biex jużaw anki jkunu jafu iktar dwar kif meta tuża l-complementary colors ma' xurxin kif jagħmlu xurxin iktar vivaċi. U kien hemm ħafna minn dan it-tarif li kien huwa xi ħaġa ġdida li kien qed jiġi sfruttat minn dawn il-grupp ta' artisti żgħażagħ li bdew jagħmlu dan il-movement li llum nafuh bħala impressjoniżmu. Xi fatturi importanti naħseb ukoll ta' minn isemmi huma tnejn. Principalment, għet minnom kien l-art dealer Paul Durand Ruel illi għen l-impressionisti kem jizviluppaw fil-arti taħħom kif ukoll jinaqdu bħala moviment u bħala stil ta' arti. U koll kien hemm dak iż-żmien il-Franco-Prussian War li seħħet fl-1870 bejn il-Germania u Franza. U li ġalet lil-ħafna artisti jitilqu minn mhux artisti biss, nies li kienu jgħixu ġewwa Pariġi jitilqu minn Pariġi, peress li Pariġi kienet affettwata b'din il-gwerra. U fosthom kien hemm Durand Ruel li mar qabad il-pitturi kollha li kellu u ħadhom miegħu Londra u fetaħ gallery hemmhekk. U xi ħaġa interessanti wkoll il-gallery li sab ġewwa Londra kien jisimha The German Gallery, propju l-nazzjon li qed iġilet kontra pajjiżu. Però ġewwa Londra Durand Ruel iltaqa' ma' Camille Pissarro. U meta ra x-xogħol tiegħu mal-ewwel oġbu u xtara kull biċċa xogħol li kellu. Pissarro wara ftit introduċi ma' Monet li wkoll kien mar Londra. U beda jipprattika l-arti tiegħu hemmhekk ukoll. Hija ironika kif qisu Durand Ruel skopra l-impressjoniżmu ġewwa Londra mhux ġewwa Franza, però fatturi ieħor importanti kien il-fatt li kemm Pissarro kif ukoll Monet skoprew lil Turner. Huma kienu ġa familjari mal-xogħol ta' Constable. Li kien jesponi x-xogħol tiegħu ġewwa Franza fis-salon fejn x-xogħol tiegħu kien diġà aċċettat ħafna volliri u dan. Però Turner kien joffrilhom viżjoni ġdida għall-arti. Turner kien affaxxinat bl-atmosfera, bl-effett tad-dawl fuq sħab, fuq l-ilma. U dawn kienu affarijiet li ħallewhom impressjoni kbira fuqhom. Lura meta spiċċat il-gwerra u lura fi Franza, l-atmosfera f'Pariġi kienet imbidlet ħafna, Franza kienet spiċċat mingħajr imperatur u kienet atmosfera għalihom li swiet bħala inkubatur biex ngħidlek biex l-idejat tagħhom jiġġerminaw u jrabbu l-irwuq u jistabilixu ruhom ġewwa Pariġi. dak iż-żmien is-salon kien il-mod kif l-artist seta' jisponi x-xogħol tiegħu. U sfortunatament ħafna mix-xogħlijiet tagħhom kienu jiġu rifjutati. Fl-1866 is-salon kien iddeċida li jaċċetta żewġ xogħlijiet minn kull artist biss u f'dak iż-żmien kemm Manet, kemm ukoll Renoir ġew rifjutati milli jaseb biex ix-xogħol tagħhom. Monek kien iktar xortjata xil-xogħli tiegħu ġew aċċettati. Meta mbagħad maż-żmien iddejqu jikkumbattu dan il-reżistenza, iddeċidew l-impressjonisti l-grupp żgħar li kien hemm li jiffurmaw grupp tagħhom. U sabew ix-xogħol tagħhom għall-ewwel darba fl-1874. Il-wirja kienet diżastru u li ħatma ħadha bis-serjetà. Fil-fatt wieħed mill-kritiċi tal-arti li Marija Raxol deskrivih bħala mhux spiċċut, mhux xogħol ta' min jasabiħ, u ħalis punt tiegħu minn waħda mit-titles tal-pittura ta' Monet li kien jisma' Impressions of a Sunset, u qal din dawn huma just impressions u dik l-isem impressionizmu minn dak iż-żmien baqa' jiġi assoċjat ma' dan il-movement ma' dan l-istil ta' arti.
Issa tista' semminna wħud mill-aktar xogħlijiet importanti u famużi li nassoċjaw ma' l-impressjoniżmu?
Cézanne kien jgħid dwar Monet li Monet is only an eye, but what an eye. Ġifieri naħseb l-iktar xogħol li nassoċjaw mal-impressjoniżmu huwa x-xogħol ta' Monet li huwa magħruf ħafna għal Water Lilies li għamel fil-snin iktar avvanzati ta' ħajtu u li huma pitturi kbar u tal-Water Lilies li kellu fil-ġnien tiegħu li meta sar famuż sinjur kien irnexxielu jibni.
Issa, Dion, għaliex il-moviment impressjonista allura huwa importanti? Ħalla effetti fuq l-arti li ġiet warajh?
Importanti għax l-ewnet kien qisu l-bidu tal-arti moderna. L-idejat kienu rivoluzzjonarji, l-artisti bdew jinqataw minn dak li kienet meqjusa bħala l-arti akademika ta' dak iż-żmien. Is-suġġetti totalment kienu differenti li l-artisti kienu jpinġu, l-impressjonisti kienu iktar infukati li jagħmlu xeni tal-ħajja ta' kuljum milli xeni minn xi avveniment fl-istorja jew inkella xi images ta' arti sagra li kienu ħafna popolari f'dak iż-żmien. Ukoll liberaw l-artist biex jesprimi ruħu b'mod iktar liberu fejn anki t-teknika nbidlet ħafna, per eżempju fejn qabel l-pittura kienet tkun mibnija b'layers ta' glazes, l-impressjonisti applikaw l-żeba b'iktar b'mod dirett u iktar mod espressiv li naħseb li fetħet toroq ġodda għal l-artisti li kellhom jiġu warajhom.
Tajjeb, Dion, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Smajna l-ftuħ ta' Variations for Vibes, Pianos and Strings ta' Steve Reich. Fl-aħħar parti tal-program tal-lum ser naddu għal-mużika ta' Mark Elmond, mużiċist Ingliż li qabel ma għadda għall-karriera solista kien membru tal-grupp Soft Cell u Mark and the Mambas. Fost il-proġetti solisti tiegħu nistgħu nsemmu li fl-1993 huwa ta' qatt ta' kunċerti fir-Russja u s-Siberja fejn minflok is-soltu akkumpanjament elettroniku kien akkumpanjat minn pjanu. Hawnhekk il-kantant beda japprezza aktar il-mużika folkloristika Russa. Aħna ser nisimgħu Something's Got a Hold of My Heart, duett ta' Mark Elmond ma' Gene Pitney. smajna Something's Got a Hold of My Heart, duet ta' Mark Elmond ma' Gene Pitney. Għawnek sernaqlu l-program tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lill-artist Dion Borch tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniku li għen fil-rekordjar tal-programm Reden Tabdilla. Nixtieqkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program ħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.